Har du krav på fri for å trene I arbeidstiden? Og hva hvis arbeidsgiver dekker utgifter til treningsordninger? Det skattefritt eller skattepliktig for deg som ansatt? Det skal vi snakke mer om. Et annet tema som vi får en del spørsmål om dette her med føring av arbeidstid. Enhver virksomhet skal jo ha en oversikt over de ansattes arbeidstid, og hvordan disse reglene for å føre tid I arbeidsforhold? Det skal vi også ta opp som et tema I dag. Og sist, men ikke minst, så har vi jo lagt sommerferien bak oss, de fleste av oss, og I den sammenheng så har kanskje noen opplevd at de har blitt syke deler av ferien, som igjen reiser spørsmål om å få disse feriedagene på nytt, utsatt med andre ord, grunnen sykdom. Hva skal til for å kunne kreve det av en arbeidsgiver? Det tema for dagens regelpodd. Du lytter med andre ord på Visma Software sin regelpodd her I studio med meg, Ivar, Monica og Sven Ivar. Vi drar I gang med trening I arbeidstiden, Monica. Det noe vi kan kreve?
Nei, I utgangspunktet så det jo ikke det, men det jo litt avhengig om man har en avtale om det eller ikke da. For man kan jo ha inngått en avtale som gir den rettigheten, eller kanskje man til og med en tariffavtale som gir rettigheten, og da kan man jo kreve det med bakgrunn I avtalen. Hvis ikke man har noen avtale på det, så kan man ikke det. Men det vi kan nevne, det jo at I arbeidsmiljølovens paragraf 3-4, så det faktisk slik at som en del av systematisk HMS-arbeidet, altså helse, miljø og sikkerhetsarbeidet, så faktisk arbeidsgiveren pliktig til å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet da, hos arbeidstakerne. Og hva som ligger I det, det sier egentlig ikke loven om. Det kan være så enkelt som at man kan si vi har vurdert å etablere en joggegruppe hos oss, vi har valgt å ikke gjøre det, ok, da har du oppfylt paragrafen, ikke sant? For da har du vurdert det. Men hva hvis de for eksempel sier da, at vi vurderer at et godt tiltak hos oss, det å dekke en treningsavgift for eksempel hos et treningssenter. Hva da, Ivar? Dette da skattefritt for eksempel, fordi det ligger en plikt å vurdere slike type tiltak I arbeidsmiljøloven?
Kan jeg svare både ja og nei når det gjelder skatteplikt? fordi noe skattepliktig, ja, noe skattefritt. Men det settes jo ganske strenge vilkår da. Noe litt rart egentlig, men ta det enkleste først da. Og det tenker jeg, sånn bedriftsidrett. Da fotballag, eller håndballag, eller synkronsvømming, eller hva det måtte være. Og da det liksom leie lokaler, baner. Det kan jo arbeidsgiver eller bedriftsidrettslag, altså hvem som dekker det. Altså om det et bedriftsidrettslag som har fått noen penger fra bedriften, så det bedriften som står bak uansett, da, som kan ikke gjemme seg bak at det et bedriftsidrettslag, for å si det sånn. Men alt det her jo, sier skattefritt, det. Samme også utstyret du bruker, treningstøy du bruker for eksempel, det også skattefritt selvfølgelig.
Ja, så bra. Men da tenker jeg, hva dersom du går på et treningsstudio da, utenfor virksomhetens lokaler, du får arbeidsgiver til å dekke medlemsavgiften din der, det også noe som man kan se på som et rimelig velferdstiltak som kan dekke skattefritt?
Måten du stilte spørsmålet nå tilsa at du som en og en kan gå alene.
Ja.
Ja. Vil du sagt at det et velferdstiltak?
Nei.
Nei, ikke sant? Så der har du egentlig, i spørsmålet ditt så har du gitt svaret.
Ja, så bra.
Og da det, hvis vi skal ta det som skattefritt først da, tenker jeg, det kan være greit å skille på det her. Så var det jo bedriftsidrettslaget som vi var inne på. Tøy og utstyr I den forbindelse, men poenget at det tøyet kan ikke brukes på privat trening. Det kun på fellestreninger. Så la oss si en bedrift kjøper inn sykler, altså, og så har vi fellestrening fordi vi skal sykle Trondheim-Oslo. Det som vårt store mål. Og så får du med deg sykkelen hjem, og så kan det brukes I bedriften sin sykkel på privat trening. Det skattepliktig.
Ja.
Og samme vil også være med treningstøyet da.
Så hvis jeg får en t-skjorte med Visma på, ikke sant?
Ja, nei, t-skjorte liksom, det reklamemateriell.
Ja, okay. Ja.
Men så vi snakker liksom om ordentlig treningstøy. Men du kan jo ta med treningstøy hjem og vaske det.
Ja.
Men du må ikke bruke det privat. Dette litt sånn artig.
Ja.
Men derfor så tar vi det med. Men tilbake igjen til treningsstudio. Den skattefrie varianten da, det jo ikke som du var inne på I sted, men det når arbeidsgiver for eksempel leier lokaler. Enten at arbeidsgiver har egne lokaler som man innreder, for eksempel I kjelleren der setter vi noen vekter og sykler og litt sånn, så I arbeidsgivers lokaler da det fritt og så det jo som du sa treningssenter hva da? Hvis arbeidsgiver leier lokaler, altså man sier jo at i utgangspunktet så skal det være, hva heter det når du alene om det? Altså at det ikke skal være andre der.
Personlig?
Ja, ikke personlig, men ja, samme det. Men jeg som bedrift leier lokalene mandager fra 19 til 21.
Eksklusivt for oss da.
Eksklusivt for oss, ta, hjertelig takk. Du googlet det da?
Nei.
Nei, du bare datt inn liksom, ja. Nei, så da, nei, tilbake igjen til det vi egentlig snakker om. Når arbeidsgiver leier lokaler for at alle eller en vesentlig del skal kunne gå og trene, så er jo det også skattefritt, da er jo det et velferdstiltak. Vi må også huske på kostnader, da. Ikke sant? Velferdstiltak kan ikke koste for mye, så hvis det sånn helt eksklusiv treningsgreie til 100 000 i måneden per person, det er jo ikke et rimelig velferdstiltak. Så. Men det vanlige, arbeidsgiver leier lokaler, nå kan dere som har lyst gå og trene, vær så god, alle får tilbudet, det er skattefritt. Tilbake til det du var inne på, det er jo når jeg går, når jeg har lyst selv.
Personlig medlemskap.
Personlig medlemskap, det er skattepliktig.
Ja.
Så når jeg kan gå og trene når det passer meg, enten at jeg har et medlemskap som arbeidsgiver dekker, at jeg får refundert, eller om arbeidsgiver har inngått direkte, det spiller ingen rolle. Så lenge jeg kan gå og trene når det passer for meg, så er det en skattepliktig fordel.
Ja.
Hvis vi går tilbake til dette her med plikten til å vurdere fysisk, tiltak og fysisk aktivitet, da. Hele årsaken til det er jo for at man ønsker å oppnå gunstige helseeffekter, altså få ned sykefravær, at man skal bli friskere på en måte av dette, ikke sykere. Og en ting som kanskje ikke tenker på som trening, men massasje er vel også noe som kanskje man har behov for etter trening, da. Og hva hvis man får det dekket da, arbeidsgiver, behandling eller massasje, er det noe man kan gi skattefritt?
Ja og nei.
Stiller mange sånne gode spørsmål i dag som er både ja og nei.
Her er både ja og nei spørsmål. Du, her har vi faktisk en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet tilbake til 2007, som går akkurat på det her. Og da sier de at det er tre hovedvilkår for at den type massasje skal være et skattefritt tiltak. Og det er ikke noen massering etter at man har trent. Fordi massasjen den skal jo bygge på at det er en fare for skade i forhold til de arbeidsoppgavene du har. Mm. Sånn at det skal forebygge. Og dette her var jo da et revisjonsselskap. Typiske perioder som var veldig hektiske, høye skuldre, masse jobb, lange dager, og de fikk da godkjent at når det kom en massør til dem, det var helt klart sammenheng mellom den der oppløsende massasjen, hva han kaller det, og at de kunne få stiv skulder, vond nakke og så videre, det var klar sammenheng, det var bedriftens lokaler, og det var en utdannet fysioterapeut som utførte det, altså de tre tingene, da var det skattefritt. Så har vi hatt kunder som har spurt, ja, det er klar sammenheng mellom at man kan få stive skuldre og så videre, så massasje her definitivt vil være, hva heter det igjen, når du skal passe på at det ikke blir noe gærent?
Forebyggende.
Helt klart forebyggende. Det mangler sånne ord oppi hupen en gang. Ja, ja. Nei, at det helt klart er forebyggende, og det er en massør, altså det er en fysioterapeut, men han holder det nede i gata. Sånn at det blir ikke våre lokaler, han skal slippe å ta med seg den benken hit, men vi går ned dit. Og sier jeg, som utgangspunkt så er jo ikke det bra da. Men sjekk med skatteetaten før dere iverksetter. To tilfeller nå i løpet av 2023, hvor jeg har fått nei, det må være i bedriften sine lokaler. Så det er ganske sært altså. Så.
Her hadde vi vel til og med noen som hadde lokale vegg i vegg med ja. Arbeidsgiver som fikk
nei. Nabingangen, ja. Stemmer det. Så det er jo veldig spesielt da.
Vi vet jo også at store deler av sykefraværet knytter seg til på en måte muskulære lidelser i Norge. Vi har ganske høyt sykefravær, ikke sant? Nakke, rygg og skuldre, og typisk altså kontorsituasjonen hvor du sitter på en stol foran en PC og taster. Og du får, og sånn sett så tenker jeg jo det er veldig gode forebyggende tiltak da, for de som har en sånn arbeidssituasjon, at man kan ha et sånt tilbud.
Mm.
Enten via en massasje eller en eller annen som muskulært kan løse opp litt.
Ja, altså det må ikke være en fysioterapeut, det kan være en sånn knekker, altså, ikke sant?
Kiropraktor
eller osteopat eller hva alt dette her heter for noe. Men det må jo være en fagutdannet person i bedriftens lokaler, mm. Og så må du jo se at ja, den massasjen eller det vi skal knekke, har det sammenheng med at du kan få en skade fordi du sitter eller beveger deg som du gjør da.
Mm.
Og så lenge man har gjort det, så vil man være innenfor. Det går jo an å spørre, ikke sant? Før man iverksetter. For det kan fort være at det koster en del kroner, og det kjedelig når det blir skattepliktig, altså.
Ja.
Tenker jeg sånn å spørre.
Da kan vi kanskje, du spurte meg om man hadde lov til å trene i arbeidstiden, lov til å kreve det. Jeg tenker at det spørsmålet kunne vært litt todelt, da. For det ene er jo å spørre om å få lov til å fri, eller kreve å få fri, og det andre er jo å kreve å få fri med lønn. Fordi når vi jobber, så får vi jo vel lov til lønn av det, er vi ikke det? Men arbeidsgiver, har de anledning til å kreve at man skal føre timer, sånn at man holder oversikten på det, og ikke minst har de kanskje også en plikt til å sørge for at det føres timer?
Og det ikke bare treningstimer du tenker på føringen
av? Nei, ikke det, Nei. Da tenker jeg på arbeidstimer, altså alt man arbeider.
Ja. Ja, jeg tenker at svaret på det er ja. Og det følger fordi vi har en regel, vi kan starte liksom i selve grunnloven for dette her, så er det på en måte arbeidsmiljølovens paragraf 10-7 da, som pålegger enhver virksomhet å ha en oversikt over hvor mye den enkelte ansatte på jobben utfører arbeid.
Det vil si at man skal ha en sånn oversikt, det er ikke en valgfrihet på det, man skal ha.
Det er helt riktig, og det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at man har det. Og så kan man jo, som de fleste gjør da, ha et tidregistreringssystem i forbindelse med et lønnssystem eller et HR-system som på en måte man da sier de ansatte skal føre tiden sin i og inngi de fristene selvsagt, og så godkjenner jeg som leder løpende dette her. Så det er jo måten det skjer på.
Hvis man for eksempel får et tilsyn fra arbeidstilsynet, så vil jo de spørre om å få fremlagt, eller vil kunne spørre om å få fremlagt de opplysningene.
Ja, det vet vi de gjør. Dette er jo en av de tingene de vil be om innsyn i, fordi på en måte de arbeidstakerne de er ute etter å kontrollere på jobben, og da må jeg som arbeidsgiver legge frem de. Og tillitsvalgte vi også som utgangspunkt har tilgang til disse timelistene til de ansatte i den settingen.
Det er vel det forarbeidene sier også, ikke det? At deler av formålet her er vel at arbeidsgiver skal ha oversikten, og deler av formålet her er at tillitsynsmyndighetene skal kunne kontrollere at man følger bestemmelsen.
Så det må føres tid.
Hvis jeg som ansatt nekter da?
Ja, da er det jo på en måte, dette er jo viktig for arbeidsgiver at det føres tid, og du må jo, sånn at da begår du et brudd på den instruksjonsmyndigheten og det du er pliktig til å gjøre, som jeg kan pålegge deg, og det er jo vanlige arbeidsrettslige sanksjoner med det da, til, ta det opp og si at dette sånn må du faktisk føre, og advarsel i verste fall.
Så en par til advarsler, og så er det ok, finne en ny arbeidsgiver,
ja,
i verste fall?
Ja, det kan jo ende så trist og tragisk som det, i verste fall kanskje, men det er vel ikke, det er ikke der vi ligger, de fleste gjør jo som arbeidsgiver sier i sånne sammenhenger. Så her har arbeidsgiver alle rettigheter på sin side.
Så er det vel kanskje greit å merke seg, det her skal jo gjøres fortløpende. Det er ikke sånn at man kan samle det opp til 31. desember og så gjøre hele jobben da?
Nei, det er også helt korrekt, så det skal føres fortløpende, og da kan man jo tenke at man fører tiden før man går hjem en dag, og gjør det til løpende på den måten. Noen vil kanskje slippe det ut og ta uka som sådan og gå tilbake igjen og føre da. Jeg tenker det går sikkert også bra. Men fortløpende, ja, så er det ikke sånn at man må ved årets slutt, eller skal da sette seg ned og begynne å føre tid for hele året, det går dårlig.
Hva er det oversikten skal vise?
Den skal jo da vise hvor mye du har i det arbeidsmiljøet man kaller for alminnelig arbeidstid, og overtidstimer, viktig. Mer arbeid skal inn her, altså all arbeidstid skal det føres på en måte en oversikt over, i en sånn setting som det her. Så da må man kanskje ha forskjellige koder, fordi noen har jo overtid litt etter det andre timetall enn det loven har, for eksempel. Og at man lager et system på det i sitt tidregistreringssystem, som noe de fleste sånne systemer har, som man da bruker.
Og så kan man jo være oppmerksom på at det er jo faktisk arbeidetid som skal føres, det er ikke den planlagte arbeidstiden, så man må jo faktisk gjøre en jobb, man kan ikke bare legge en planlagt arbeidstidsliste, for eksempel, for det er jo ikke alltid den blir fulgt, da.
Helt riktig. Så det er det jeg faktisk arbeider hver dag.
Men for å si det sånn, det er antall timer ført, ikke hva du har gjort i timene.
Nei, ikke hva du har gjort. Det er det på en måte ikke pålagt, men arbeidstiden som sådan.
Ja, så hvis du har vært på arbeid 7,5 time en mandag, så er det 7,5 time, ikke splittet opp i hva du har gjort.
Nei, du behøver ikke det i denne sammenhengen.
Nei.
Arbeidsgiver kan jo kanskje ha rutiner på at de vil ha det sånn, men det er vel ikke det som ligger i loven.
Nei, ikke loven. Så kan jeg på en måte detaljert lage noen koder som også viser hva du de facto har utført, så må jeg selvsagt føre det også, som ansatt. Men etter loven så er det bare timene man er ute etter.
Ja, for det kan i noen tilfeller være at man skal viderefakturere, ikke sant, til en tredje part her.
Ja,
da,
det kan...
Og da må du vise for eksempel at det går på prosjekter eller noe sånt.
Ja, det kan man også, ikke sant? Ja. Mange har jo det, sånn at man linker det inn der. Og den andre biten er at man også linker det opp mot lønn, selvsagt, så i forhold til overtid, for eksempel. Og i sånne systemer som det her, så fører man også gjerne fravær, og der det også en link opp mot lønn i mange systemer, sånn at det er viktig det her.
Ja. Så arbeidsgiverrett har ansvaret for å sørge for at det blir gjort, men det alle arbeidstakerne som må registrere, eller det noen som er fritatt fra den type registrering?
Ja, utgangspunktet at det alle ansatte, alle arbeidstakere som er omfattet av det her. Arbeidsmiljøloven har jo en definisjon for sitt virkeområde generelt, og så har den en egen sånn virkeområdebestemmelse i arbeidstidskapitlet, som litt sånn snevrere, for det noen som unntas fra akkurat den biten her. Og det jo de to mest praktiske eksempler på det, jo de som har en ledende stilling, og de som har en såkalt særlig uavhengig stilling. Så de som ikke har noe regulert arbeidstid i utgangspunktet. Der gjelder jo ikke arbeidstidskapitlet, fordi det passer så dårlig disse reglene som vi har, og det forventes kanskje av den type stillinger at man jobber noe mer enn det våre arbeidstidsregler legger opp til at vi har lov til, og derfor så disse unntatt. Og da de også unntatt fra å føre tid etter loven som sådan, tenker jeg, det viktig å presisere. Men det kan jo være at arbeidsgiver også for disse her ønsker å registrere fravær, for eksempel, knyttet opp mot lønn, ferie, sykefravær og sånne ting. Og da kan man jo pålegge de å føre fravær også i samme system. Og hvis arbeidsgiver mener at man også skal føre tid, så kan man jo etter arbeidsgivers styringsrett for så vidt pålegge den type ansatte også føre tid. Og da etter denne regelen så går det fint. Og da vil det selvsagt være et moment da på den andre siden i forhold til om de de facto har en såkalt særlig uavhengig eller ledende stilling når det blir et tema. Så det må man jo ta med seg i den biten der. For den type arbeidstakere jo typisk de som i utgangspunktet for å bli unntatt arbeidstidsreglene ikke driver og fører tid, for de har stillinger som ikke tilsier at de på en måte har noe 8-4 mandag til fredag, sånn som mange har, og de har heller ikke krav på overtid i utgangspunktet, kanskje en fastlønn som litt igjen høyere, som forventer at man jobber noe mer enn en sånn 7,5-37,5 timers uke. Og det jo litt av poenget i den sammenhengen da.
Jeg tenker at vi kommer til å komme tilbake i en litt senere episode om dette her med særlig uavhengig ledende stilling og hva som ligger innenfor og hva som ligger utenfor egentlig de begrepene, for det også får vi jo en god del spørsmål om.
Det får vi mange spørsmål på. Det jo på mange måter fristende som arbeidsgiver å på en måte definere stillingen inn her, fordi da, nettopp fordi man da slipper å tenke overtid og slipper å tenke arbeidstid, du jobber det stillingen på en måte krever til enhver tid. Og så, men det man da må være veldig klar over at det arbeidsgivers ansvar å vurdere dette riktig. Så hvis man gir en ansatt som i realiteten, fordi livet går foran papiret som vi ofte sier, og hvis man i realiteten ikke har en ledende eller en kontrollerende eller en særlig uavhengig stilling, ja, så det arbeidsgivers risiko med tanke på kontroll fra arbeidstilsynet, gebyrer, bøter og for så vidt også etterbetaling av overtidstimer og så videre for ansatte som ikke da i virkeligheten har hatt den. Ikke har hatt en ledende eller særlig uavhengig stilling. Så det en risiko med det der.
Men apropos det her med konsekvenser, altså hvis man ikke gjør dette, hva kan konsekvensen for arbeidsgiver bli i et sånt tilfelle?
Ja, det jo gebyrer i utgangspunktet, som kanskje den mest brukte sanksjonen for brudd på arbeidstidsreglene. Men nå vi inne i et sett regler som faktisk har gitt ubetinget fengsel for arbeidsgiver. Man må være klar over det at dette strenge regler, og det jo ikke veldig mange arbeidsmiljølovens regler som gir fengselsstraff. Men Høyesterett, de hadde en dom i 2020, hvor daglig leder da, for et renovasjonsforetak ble idømt en fengselsstraff på 120 dager for overtredelse av nettopp arbeidstidsbestemmelsene. Så det greit å være klar over dette her som leder av et firma også, at man har dette her på plass.
Ja, og det skal vel også være dokumentasjon som skal ligge til regnskapet. Der har man vel også en plikt til å gjøre det i forhold til bokføringsforskriften på RAF 5-6 nummer 5, det vel?
Det stemmer. Sånn at timelister og for ansatte med timelønn eller dagslønn, så skal det være dokumentert med timelister, stemplingskort eller lignende manuelle elektroniske system, hvor de skal på en måte si noe om datoen for når de utførte arbeid, antall timer den aktuelle datoen, og sum timer for perioden da. Så det gjelder ikke for de med fastlønn, men dette gjelder for de med timelønn i utgangspunktet. Det også et krav til at man oppbevarer dette med timer og timelister i utgangspunktet i 3 år og 6 måneder i virksomheten etter regnskapsårets slutt. Så det en god del ting å tenke på med dette med timelister og føring av tid, altså. Så viktig.
Og vi ser jo at det jo en del som har hatt den oppfattelsen av, nei, hos oss så har vi bare de som jobber 8-4, det ikke noe, vi bruker ikke noe over tid, og ser ikke noe behov for det, så det ikke det, nei, da slipper du unna. Man må jo fortsatt gjøre det, og ha den oversikten.
Det må man, så litt opps rundt akkurat det der. Der må man være litt nøye. Skal vi flytte oss til ferie? Ferien for de fleste, sommerferien i hvert fall, tilbakelagt, og noen ble kanskje litt syke og opplevde å bli dårlig i løpet av feriedagene sine, og da...
Vi kan kanskje begynne med de som faktisk var syke før ferien startet, da.
Ja, det kan vi godt gjøre.
For det også jo et spørsmål vi stadigvæk får. Hva, hvis du har en arbeidstaker som syk, kan du da fastsette ferie for dem? Og du kan vel det. Ja. Det går jo helt fint. Du skal vel egentlig fastsette ferie for dem også. Men så ligger det jo en mulighet i loven til å motsette seg avvikle ferie ved arbeidsuførighet, så... Som arbeidsgiver så bør man jo planlegge ferie allikevel. Det handler jo litt om disse underretningspliktene, litt om denne med drøftningen, så må man jo se litt fremover i tid da.
Jeg tenker det smart i sånne situasjoner å ta kontakt med den som sykemeldt, og kanskje helt eller delvis, og på våren en gang, kanskje spørre hva tenker du rundt feriebiten? Skal vi fastsette ferie? Har du noen tanker rundt det? Det kan være greit å begynne der da.
Ja, helt klart. Men dette her med ferie, altså hvis man syk før ferien starter, eller blir syk i ferien, så det ikke en automatikk i at ferien blir utsatt. Altså man kan kreve å få utsatt ferien sin, men det ikke slik at det automatisk skjer.
Nei, og aktiviteten ligger jo på den ansatte, så den ansatte må faktisk foreta seg noe her for å få igjen feriedager. Ja, så, men jeg tenker, la oss nå gå inn i den konkrete materien og tenke at jeg blir syk en uke eller, i ferien min, og hva må til for jeg skal få igjen denne uka senere i år?
Ja, det første som kreves at du helt arbeidsufør, altså 100% arbeidsufør. Det vil si at man, har man en gradert sykemelding for eksempel, så vil ferien avvikles som ordinært.
Ja.
Og da stanser du sykepengene under ferieavviklingen, og så får du utbetalt feriepenger som du opptjent hos arbeidsgiver, og så gjenopptas eventuelt sykepengeutbetalingen etter ferien hvis du fortsatt sykemeldt.
Og det det vel greit å merke seg også, tenk, når du har ansatte som går delvis sykemeldt, så skal du også fastsette ferie for de på vanlig måte,
ja.
Som de som 100% friske.
Yes, det skal man. Og så krever det dokumentasjon da, på at man faktisk helt arbeidsufør, og den må komme fra lege. Altså en egenmelding i en sånn sammenheng, det ikke godt nok. Man kan selvfølgelig avtale det. Det ikke noe problem. Men hvis man skal kreve det, og arbeidsgiver ikke på en måte har inngått en avtale om at ja, du kan utsette, så må man ha en legeerklæring. Og så det jo en frist da, som du i forhold til når du skal fremsette kravet, og utgangspunktet syk før ferien, så det jo senest det som hadde vært siste arbeidsdag før ferien tar til. Og hvis du blir syk i ferien, du kan også være syk før ferien starter, og så starter ferien din og tenker at jeg var syk litt lenger enn jeg hadde trodd, eller at man ønsker å få tilbake de feriedagene man faktisk var syk, og da må man jo fremsette krav når man kommer tilbake igjen. Og da har man jo gjerne sagt sånn innen 14 dagers tid etter man kommer tilbake på jobb. Men ja. Den jo litt sånn flytende. Det står jo ikke noe i forarbeidene, det står ikke noe i loven om det. Og EUS har vel også gjort at denne fristen kanskje må tolkes litt lengre enn 14 dager, så der har vi ikke noe egentlig klare regler.
Det må nok vurderes litt konkret, og det kan være mange grunner til at du ikke får krevet kanskje ferien utsatt når du kommer tilbake også. Det kan være at din leder borte på ferie for eksempel, og at det sånne litt sånn, så bruk sunn fornuft på det, tenker jeg.
Ja. Og så ser vi også det at det noen som tror at når de har sendt en sykemelding, da har de krevet å få utsatt ferien, men det jo ikke så enkelt.
Nei, så enkelt det ikke. Så en ting at jeg må tillegge å få en 100% sykemelding for at jeg overhovedet skal ha disse rettighetene, men det holder jo ikke. Jeg må jo i tillegg til den legeerklæringen ta kontakt med min arbeidsgiver og be om å få utsatt denne ferien. Og det syk før ferien din starter, så må du gjøre det sånn som du sier, lege først, så ta telefonen kanskje, ringe arbeidsgiver og si jeg sykemeldt og jeg skulle startet ferien nå på mandag. Det går ikke, og jeg vil be om å få de utsatte senere i år. Og så det samme runden, når du da kommer tilbake igjen på jobb og har vært syk i ferien, hvis du velger å bruke den regelen, så må du på en måte stikke innom arbeidsgiver og si og kreve dette, selv om du har en legeerklæring.
Og det en annen ting som vi ofte er borte, det jo dette her med at man ikke syk selv, men det et familiemedlem som syk. Vi snakket ikke så lenge som nå, noen som hadde planlagt tur til, men det var Mallorca, ja, så fikk et av barna vannkopper. Oi. Og da får man jo ikke lov til å fly.
Nei.
Og det varte vel 2-3 uker i ferien, så var man på en måte opptatt med syke barn, fordi dette smitter jo, så vannkoppene. Så det var ikke så mye man fikk utnytte av den ferien sin. Og da hadde jo det et ønske om å få utsatt ferien, fordi formålet med ferien bortfalt jo, de fikk jo ikke reist på den turen, de måtte holde seg hjemme. De fikk jo ikke utnytte av feriedagen, og ønsket jo da å utsette ferien sin på bakgrunn av at barna etter hvert ble syke. Men det gir jo ikke, ferieloven åpner jo ikke for dette her.
Det helt riktig. Det gjelder kun ved egen sykdom at disse reglene kommer inn, sånn at sånn rent juridisk så vil du ikke kunne kreve det der i det tilfellet du nevner nå. Men da må man eventuelt diskutere det med arbeidsgiver og få til en deal på det i så fall, hvis arbeidsgiver villig til det. Men man kan ha ikke krav på det.
Nei.
Det samme har vi hatt en problematikk på rundt Hans, Hansemann og disse værkatastrofebitene vi har hatt nå, hvor mange i dag, eller noen da, har kontaktet oss og sagt at jeg får ikke brukt ferien min nå, fordi at jeg ikke får reist, eller på grunn av ekstremvær, og hvem har risikoen for det, kan jeg kreve å få ferien min senere. Men etter ferieloven så har du heller ikke noen rettigheter til det. Så da må du eventuelt oppfordre arbeidsgiver til å vise menneskelig trekk og se om vi kan få til en deal på det i så fall. Men utgangspunktet er det ferie som vanlig.
Ja. Og det er kanskje det siste spørsmålet vi kan ta opp akkurat rundt det her, da. Det er jo dette her med, hvis man først utsetter ferien sin, så er det slik at hvis man er syk, så kan man rette sykepenger, så skal jo egentlig feriedager og feriepenger utsettes til et senere tidspunkt. Men i mange tilfeller så er jo feriepengene allerede utbetalt, kanskje brukt opp også.
Mm-hmm.
Og så stiller jo noen spørsmål, må jeg egentlig avvikle den utsatte ferien min?
Mm.
Og hva blir svaret på det?
Det er veldig kort, ja. Det må du.
Så lenge du har opptjent av feriepenger nok til å dekke lønnsbortfall under ferien, så må du jo avvikle det. Du kunne jo valgt å ikke kreve det å få det utsatt.
Det kunne du, og latt det gå sin gang. Det er også en mulighet. Så, men jeg tenker, dette gjelder jo ferielovens dager da, 4 uker og en dag.
Mm.
Og så har man jo, mange av oss har jo disse ekstra ukene som gjør at vi får 5 uker ferie. Og der er jo fleksibiliteten større i disse situasjonene her til å på en måte avtale at disse sletter vi nå, de tar vi ikke for eksempel, eller overfører i tillegg til ferielovens dager. Så det er en viss fleksibilitet i dette her som gjør at det er mulig å få til noe da, i en sånn situasjon også.
Men satt helt på spissen. Du har en person som blir helt sykemeldt, la oss si 1. mai.
Hmm.
En litt sånn alvorlig diagnose. Og så avvikles det jo ikke noe ferie da, og så kommer vi fram til midten av november, da begynner den faktisk å bli ganske bra. Og så blir vedkommende friskmeldt til å kunne jobbe, enten gradert eller helt frisk, fra 1. desember.
Hmm.
Skal du som arbeidsgiver kreve at vedkommende tar ferie? Det er jo helt meningsløst.
Hmm.
Når sånn, endelig er tilbake igjen, ikke sant?
Ja, man har jo muligheter her til å avtale noe ferie overført til neste år. Det ligger jo i ferieloven. Men utover det så er det utgangspunktet at ferie skal avvikles og sånn tar tid for det innenfor året. Og hvis man ikke rekker det da, på grunn av sykdom eller på grunn av arbeidsuførigheten, ikke rekker å avvikle ferien i løpet av året, så skal jo all ferie som ikke er til god overføres neste år. Det her med overføring av ferie, det er jo et hett tema, skal vi si det sånn. Og vi snakker blant annet også nærmere om det her på fagkonferansen vår, som vi har nå i høst, hvor det er et av temaene på dette her med årsavslutning rundt personal, så er nettopp dette her med overføring av feriedager og ikke minst feriepenger. Det blir et av temaene vi må gå gjennom her, for dette er det masse spørsmål om hvert eneste år, og det er nok relativt mye strengere enn det mange faktisk har oppfatningen av.
Vi gleder oss til det. Og med det så er vi vel egentlig gjennom dagens tema for podden, og håper alle fikk litt svar på det de måtte lure på mot det vi har snakket om i dag, og ønsker alle en fortsatt fin dag. Vi høres om ikke lenge.
Hei du, Endre ifra Visma Software her. Det er jeg som hjelper bedrifter opp i skyen. Men for at du skal jobbe effektivt, må forretningssystemene dine være integrert. Det må snakke sammen. I skyen gjør det nettopp det. Det gjør deg mer effektiv og bedriften mer lønnsom. Sjekk ut våre systemer på vismasoftware.no.